Ons Here, ons Vader, baie dankie vir U grote genade. Dank Here dat ons in hierdie aand ook hier voor U kan vergader. Here, dankie dat ons hier die woord van God ook kan hoor. Dat ons weet U ontmoet met ons. Dat ons weet as die woord van God geopen word, dit ontleed word, dat die woord van God, dat die stem van die Here gehoor kan word. Here, ons wil nederig en laag voor U kom buig. En ons wil U graag vertrou vir hierdie nuwe jaar. Ons wil U vertrou vir ons lewenswandel. Here, want ons het U nodig. Ons het die leiding van U woord nodig. Ja, Here, U woord wat nooit wankel nie. Al verander die hele wêreld, al meen die wêreld dat hierdie woord van U al so oud is en uitgeleef is en uitgedien is, weet ons, Here, dat U woord is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Here, daarom wil ons kom vra dat U woord die praatwerk sal doen en dat U self met elkeen van ons sal kom spreek. Gaan asseblief saam met diegene wat siek is, gaan saam met diegene wat terugkeer van verlof af, gaan saam met diegene wat U ook ernstig nodig het in hierdie dag, maar gaan ook saam met die en wees die ook in besonder nabij, wat een ywer het om ook te groei in U. Mag U naam verheerlik word en mag U verhoor na U wil. Ons bid het in Jesus Christus se naam ontwil. Amen. Ek wil net vra vir die klankkamer, hierdie een monitor raas verskrikkelijk baie. Baie dankie. Geliefdes, daar is twee gedeeltes wat ek graag wil hê u moet by oopmaak. Albei word eweveel aangehaal en albei word eweveel deur die mense gekwoteer. En daarom wil ek vra dat ons eerstens oopmaak by die boek van opinies, opinie 3 vers 5. En u kan ook blaai, u vinger u daar so inlaat en dan ook in Spreuke 3 vers 1 ook die woord van God oopmaak. So die eerste skriflesing is opinie 3 vers 5 en daarna sal ons lees uit Spreuke die eerste 8, ag, Spreuke 3 die eerste 8 verse. Gou vir die voor, opinie 3 vers 5 sê volg jou hart. Ek herhaal, opinie 3 vers 5 sê volg jou hart. Die volgende gedeelte wat ek graag vir u wil voorhou, Spreuke 3 vanaf vers 1. My seun, vergeet my onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar. Dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie, bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart. Dan sal jy genade vind en een goeie insig in die oë van God en die mense. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal geneesing wees vir jou liggaam en verkoeking vir jou gebeente. Geliefdes, daar die eerste boek waaruit ons gelees het, is een verskrikkelike lang boek soos wat u sekerlik gesien het. Daar die boek word soveel aangehaal, mense gryp so vinnig na die boek van opinies. Want dit staan mos toch in die Bybel. Want daar is sekere sêgoed en slagspreuke wat mense graag quoteer en graag volg en hulle stel dit gelyk met die skrif. Ja, baie mense weet nie eens die dinge wat hulle sê en daar die leeses waarby hulle leef, kom nie uit die woord uit nie. Maar in hulle opinie, kom dit uit die woord uit. En ons noem daar die boek van opinies. Geliefdes, hierdie opinies is woorde soos wat mense sê dat die mens toch maar een goeie skepsel is. Daar die persoon het nou wel gesteel, maar eindelijk is hy een goeie mens. Ach, hy het nou net een moord gepleeg, as jy hom nou regtig leer ken, as jy die moeite doen, en jy leer hom nou goed ken, dan sien jy maar, hy is eindelijk een goeie mens. Ander tekstverse wat ons al vind in hierdie boek van opinies, is wat mense nogal baie gebruik, en ironies genoeg, is dit die woord matigheid. In Suid-Afrika is dit mos een van daar die tekstverse uit die boek van opinies wat graag aangehaal word, dat alles geniet kan word, maar met matigheid. Geliefdes, jy sal dit nie in die skrif vind nie, maar jy sal dit vind in die boek van opinies. Ja, mense meen hierdie is gelijkstaande aan die woord, asof dit gespreid het uit die wyse pen van Salomo. Ander mense glo dat hier die Engelse spreekwoord ook in die Bybel voorkom wat sê, this too shall pass. Dit kom nie in die Bybel voor nie. Maar mense quoteer dit asof dit in die Bybel voorkom. Ja, nadat die ikoniese Amerikaanse voetbalafrigter Mike Ditka deur die Chicago Bears afgedank is, het hy aan die pers gesê, dat die Bybel sê, this too shall pass. Dalk het hy die frase verkeerd oorgedra, want oor die 400 keer in die King James Version stel, it come to pass, maar this too shall pass, kom nie voort in die Bybel nie. Dalk kan dit afgeleid word uit 2 Korintiërs 4 vers 17 en 18, maar daar die precieze woorde kom nie in die Bybel voor nie, kom in die Engelse Bybel voor nie, dit kom in die Grieks of in die Hebreeus voor nie. Hoe ook al sy, daar is baie sulke type raad, soos wat mense ook graag quoteer en sê, cleanliness is next to godliness. Het klink dalk oulik, het klink dalk mooi, is dalk een goeie motivering vir mense om hulle huis op te knap, maar die skrif sê dit nie. Daar is sekere sê goed wat mense gelykstel met die skrif, wat nie in die skrif voorkom nie. Ja, daar kan seker afleidings gemaak word, daar kan seker ander goeders aangehak word, maar nou is ons bezig met eisegeeste in plaas van eksegeeste, want mense sal graag wil hê dat daar die spreekwoorde van hulle in die Bybel moet voorkom. So hulle kry een stelling, en dan wil hulle het oorals ergens vasthak in die skrif, dit noem mens kapstokprediking. Geliefdes, dan is daar een ander stelling, wat mense so graag volg, en dit is die stelling, volg jou hart. Volg net jou hart, word aan jong mense gesê, en dit gewoonlik staan met die woorde van, vertrou net jouself. Ja, heel bemoedigend word daar gesê vir die kind, reik na die sterre my kind, volg jou hart, volg jou drome, gryp daarna. Hulle roep selfs carpe diem uit, gryp die dag en gryp hier die geleenthede. Nou, die catchphrases is nie in die Bybel nie, en as iemand dit in die Bybel sou soek, sal het sekerlik wees uit die boek waar die baie mense uit quoteer, en het is die collectie van menslike opinies. Nou, hoekom is hier die type boodskap belangrik? Is daar net eenvoudig iets wat nou aangespreek moet word? Hoekom hier die type boodskap? Hoekom op hier die type manier? Van hierdie sê goed kan werklik skade veroorsaak. Van hierdie catchphrases kan mense van God af wegdryf, asof as mense dit quoteer, asof dit goddelik geïnspireerd is. Wat gebeur as jy hierdie dinge so quoteer, asof dit die skrif van God is, is jy is bezig om by te voeg by die skrif, wat jy nie mag doen nie. Mag jy jou Bybel oop op die laaste bladsy? Al klink dit hoe mooi. Lees gou daar so Openbaring 22 vers 18. Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor. As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plaag byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. Ons kan eindelijk die boodskap hier stop. Dis genoeg van 'n waarskuwing. Moenie goed eenvoudig net so kwoteer asof dit skrif is nie. Jy is besig om by die skrif te plaas wat die Here jou geen reg voorgegee het nie. Tweede rede hoekom hierdie tipe boodskap belangrik is. Die Bybel is die Christense raad en dit is voldoende. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot terechtwijsing, tot onderwijs in die gerechtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So hier is dus 'n ernstige oproep, om die volmaaktheid en die algenoegsaamheid van die skrif te ondersteun en daarby te staan. Jy het nie nodig om hierdie selfhelp, verskoon my woord, nonsens te volg nie. Jy moet in plaas van om so ver motivering te gaan soek, jou neus in die skrif kry en dit bestudeer. Want die woord van God is genoeg. Ons moet terugkeer na sola scriptura, die skrif alleen. Dit is wat ons moet volg. Dit is wat ons moet leer. En dit is waarby ons moet bly. Derde rede, hoekom hierdie boodskap belangrik is. As Christen moet ons weet wat in die Bybel staan. En ons moet 'n vermoë hê om te kan onderskei tussen wat waar klink en tussen wat waar is. Want selfs die duiwel doen hom voor as 'n engel van die lig. Vriendes, hierdie sê goeders klink soms baie mooi. Dit klink geweldig motiverend. As jy van hierdie goed lees, wil jy sommer deur 'n muur hardop so opgecharge as jy van motivering. Maar ons moet kan onderskei tussen wat waar klink en tussen wat waar is. Tussen wat werklik goed sal wees vir ons en wat die wêreld wil sê is goed vir ons. Die vierde rede. Die opinies wat mense so deurgee, hierdie catchphrases, gee 'n verdraaide beeld van die skrif en 'n verdraaide beeld van God. Ons kan nie hierdie goed aanhang en selfs soms bo die skrif plaas en dit ons lewe maak nie. Ons moet die wysheid van God opneem, daarin leef, want op die ou einde van die dag gaan ons voor God staan. En dan gaan jou opinie nie saak maak nie. Geliefdes, die laaste ding in die inleiding wat ek graag wil sê, is hierdie opinies klink nie noodwendig sleg nie, en is nie altyd lynreg verkeerd nie, maar ons moet vir mekaar sê, dis ook nie Bybel nie. En ons moet vanaand besluit, is die Bybel vir ons genoeg? Is die Bybel vir ons belangrik? Want sien, hierdie dinge sluip maklik in en het word omhels en het word deel van ons godsdienst. Dit word deel van ons aanbidding wat die Here nie vir ons voorgeskryf het om hom op so 'n manier te aanbid nie. Kom ons ondersoek hierdie teksvers uit die boek van opinies. Opinie 3 vers 5 wat sê volg jou hart. Ons kyk eerstens na die betekenis hiervan. Nou diegene wat hierdie woord gebruik, volg jou hart, gebruik dit sekerlik in die konteks van besluitneming, van motivering vir iemand anders wat nou 'n besluit moet neem. Vooral as iemand voor 'n groot besluit moet neem en daar's twee kante en dit moet nou opgeweeg word en dan ter bemoediging en ondersteuning van hierdie persoon word verkeerde raad gegee en gesê volg jou hart. Sinonieme dinge word gesê, vertrou jou instink. Bly daarby, volg jou hart. Daar is 'n paar definisies van hierdie idioom, hierdie sê ding op die internet. Die Merriam-Webster woordeboek sê dit beteken om te doen of te volg dit waarvoor jy baie lief is. Nou dadelijk, waarop val die klem? Op jezelf. Lifehack.org sê, as jy jou hart volg, bevry jy jouself om die persoon te word wat jy baie graag wil word, en die lewe te leef wat jy graag wil leef. WikiHow gee 'n 15-stap metode hoe jy precies jou hart kan volg. Stap nummer 1 is identifiseer jou hartse begeertes. Stap nummer 2, skep 'n oop spasie waar jy alleen kan wees, waar jy daar kan sit en dink en jou kreatiewe gedagtes net eenvoudig kan laat vloei. Hulle sê dit is belangrik om jou hart dan in hierdie oomblik die geleentheid te gee om met jou te praat. Hulle sê dit kan help om die moed te set deur om 'n paar kersies daar rondom jou te sit en dan in daardie stilte toe te laat dat jou hart nou met jou sal spreek. Die derde raad wat hulle sê is, sit dan en luister na jou hart. Hoe dit begin kan word is, jy moet vir jouself 'n paar vrae vra soos, wat beleef jy onder die oppervlak? Dan moet jy wag totdat jou hart 'n antwoord gee. Hulle gee ook raad oor hoe dan om in kontak met jou liggaam te kan kom, sodat jou liggaam vir jou 'n antwoord kan gee. Die vierde manier hoe jy jou hart kan volg, volgens WikiHow, is jy moet dit daagliks doen. Hulle stel mediteer, 'n lang bad en 'n koffie saam met 'n vriend voor as voorbeelde, hopelik gebeur hierdie drie nie saam nie. Die vyfde manier hoe hulle sê hoe jy jou hart kan volg, is jy moet dinge vind wat jou interesseer. Nou die volgende 5 raadgewinge wat hulle dan gee, gaan oor hoe om jou lewe te organiseer, sodat daar nie al hierdie woord wat hulle gebruik, klatter is in jou lewe nie, dat dit verwyder kan word, dat jy geen blokkade het, dat jou liggaam, jou siel en alles so met jou kan praat, dat het daai sinergisme kan plaasvind. So die volgende raad wat hulle gee, as hulle stel dan voor dat jy die kinders gaan sien, as daar 'n blokkade is, as jy na jou hart luister en jy hoor niks nie. Die sewende ding wat hulle sê, jy kan vriende se raad gaan vra. Agste ding, jy moet jou eie lewe leef en doen wat jy graag wil. Leef jou lewe, sê hulle. Jy moet dan commit op hierdie pad, is die 9de raadgewing. Nommer 10, maak jou persoonlike spasie skoon en georganiseerd. Die laaste 5 raadgewinge gaan oor hoe jy dan moet reageer op hierdie antwoord wat die hart vir jou nou gegee het. As hulle sê, doen die aktiwiteite waar jy jouself kan uitleef. Dit wat jy nou gesien het, waarvan jou hart hou. Gaan doen dit! Dan die volgende een, ek weet nie of dit nou is, net as jou hart sê, hou daarvan nie, maar die volgende een is, hulle sê, skryf. Skryf alles wat jou hart vir jou sê. Nou, hulle het my al reeds verloor, maar het hulle my nog verder verloor. Ek was nie baie lief vir opstelle skryf op skool nie. 13de, is oefen dan om te sit, en na binne te dink, en in kontak met jou hart se klop te kan kom, en daarin te kan bly. Nou die tweelaaste aanbeveling wat hulle sê, is maak dan 'n groot skuif. Doen iets radikaal, skuif jou hele lewe precies soos wat jy wil hê, en dan die laaste ene is, maak dan klein aanpassings soos wat jou hart jou lei. Geliefdes, ek weet, hierdie klink dalk bietjie komies, en ek besef dat mense dalk eerder hierdie stelling van volg jou hart eerder meer in lyn bedoel van die Merriam-Webster woordeboek, wat sê dat dit gaan oor om te doen waarin jy belangstel. Maar die tragiese realiteit is, dat hierdie nie iets anders is as selfverering en 'n eie ek en 'n selffokus nie. Die volgende hartseer ding wat mens raak sien in hierdie webtuistes is die feit van die saak dat sulke webtuistes ontstaan en sekerlik baie kliks en traffic kry, soos wat die Engels nou natuurlik sal sê, en want soveel mense soek na hierdie dinge, soveel mense streven na hierdie dinge, soveel mense soek antwoorde, want hulle lewenskwaliteit is verskriklik sleg. Die situasie waarin hulle self bevind is nie aangenaam nie. Nou wil ek geensin sympathie vir daardie mense kweek nie. Wat ek eenvoudig net vir u wil uitlig, is dat daar mense is wat soek na antwoorde, en hierdie wolwe gee vir mense die verkeerde raad deur om dinge te sê soos volg net jou eie hart. Dit is nie om die perd na water te lei nie, dit is om die perd in die water te gaan versuip. Geliefdes, en dit bring ons, gesuipte perd en al, na die tweede punt, en dit is die gevare van hierdie stelling. Die eerste gevaar van hierdie stelling, volg jou hart, is eenvoudig, die hart is bedrieglik. Jou hart is bedrieglik, jou hart kan nie vertrou word nie. Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is dit, wie kan dit ken? Nou bedrieglik is deceitful in Engels, en 'n paar ander Engelse woorde is crooked, polluted, sly, slippery, wat synonieme dan is en wat die ander vertalings kan wees vir die Hebreëse woord vir bedrieglik. Geliefdes, ek weet nie van u nie, maar hierdie is nie goeie synonieme nie. Hierdie is nie iets waarna ons graag moet luister nie. Dat die hart van 'n mens verdorwe is. Verdorwe praat van daardie donkerheid, daardie sluheid, daardie aspek dat dit geensins vertrou kan word nie, maar want waarna dit neig is sleg. Dit is vanuit die hart, vanuit die vlees, wat daardie worstelstryd spruit, van die vlees stryd in die gees. Deur wat word die vlees gelei? Deur die hart van 'n mens. Hoe kan ons dit vertrou? Die volgende gevaar is, die hart van 'n mens is selfsugtig. Ek weet nie of jy dit al agtergekom het nie. Jakobus 4 vers 1 tot 3. Waar vandaan kom oorloë en vegtery onder julle? Kom dit nie hier vandaan van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? So hy sê, waar vandaan kom konflik tussen twee mense? Van die twee persone se hart. Van die een hart wil hê wat hy wil hê, en die volgende hart wil hê wat hy wil hê, en daarom bots ons. Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naijwerig en julle kry niks nie, julle veg en maak oorlog en julle het nie omdat julle nie bid nie, julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. Voor gebede wat ons rig tot die Here is net om onsself te dien. Sien, die natuur van die mens is om na homself om te sien. Sy belange, sy begeertes, sy drome. Geliefdes, die mens moet sterf in homself. Om die raad te gee dat iemand al hard moet volg, is om hulle te versterk in selfgesentreerdheid en eiesinnigheid. Die strewe van die hart is altyd om die eie ek eerste te stel. Dit is totaal en al die kontrasterende boodskap van heiligmaking. Ons kan nie daardie tekstvers in Opinies hoofstuk 3 enigstens aanhang nie. Want wat gebeur as jy jou hart volg, is jy is besig om jou hart jou God te maak, en as jy vra dat jou hart jou moet lei, sal die hart jou lei na narcissistiese mismoedigheid en uiteindelike verdoemenis. die hart, kom ons sê dit mooi, worry net oor homself. En hierdie sê ding speel precies in die hand van die wereld en van een vleeslike Christen, want die strewe van die hart is net om die self te behaag. Moet nie julle verwonder as hierdie woorde nou eweskielik orals in winkels opduik en op klomp kleer en op klomp dinge homself voordoen. Die wereld wil homself dien. Volgende gevaar is, die hart van 'n mens kan beswyk. Asaf maak melding van 'n hart wat kan swyk in Psalm 73 vers 26. Nou dit beteken dat 'n hart kan fyil, soos die Engels sal sê. Dit kan faint, kan verdwyn, dit kan vergaan, dit kan vernietig word. Dit is soos daardie vleel wat volspoed op daardie kantlyn afhardloop en eweskielik wil hy binne toe trap en hy trap en daar is geen enkel meer onder hom nie. Die enkel het gesook, dit het geswyk, dit is weg onder hom. En raai wie het geval naar die einste vleel. Geliefdes, dit is wat kan gebeur met die hart. Hy kan beswyk. Die hart van 'n mens, die volgende gevaar, is gevoelsgedrewe. Hoe deur mekaar sal iemand wees om voortdurend deur hulle gevoelens gelei te moet word? Wanneer hulle hartseer is, dan sal hulle besluit neem om uit die hartseer uit te kom. Wanneer hulle bly is, is dit totaal alweer in 'n ander rigting. Wanneer ek kwaad is, neem ek hierdie tipe besluit, want my hart is nou kwaad, so my hart neem nou besluite in lyn met my gevoel. Nou is ek opgewonde, nou neem ek hierdie besluit. En baie keer, as mense juist in daardie aspek is, dan beloof hulle ons verskriklik baie. As dit swaar gaan, dan neem die hart weer ander besluite. So, in wat se gevoel gaan die hart nou gevolg word? As hy in alle gevoelens heeltyd gevolg word, gaan jy die mekaarder wees as 'n verkleermannetjie op 'n smartie box. Die gevaar is, die mens, as hy deur die gevoel gelei word, sal daar voortdurend oorgekompenseer moet word. Dit is soos as iemand bietjie sukkel om in trirad 'n kar te bestuur. Het jy al gesien? Dan gaan daardie kar so. My pa het my altyd geleer klein draadjies. Dis daardie oorkompensering, een kant toe, ander kant toe. Dit is precies hoe iemand sal lyk as hulle deur hulle gevoel gelei moet word, as hulle hart volg soos wat die wêreldse raad is. Die gevaar is as volg. Wat gebeur as dit iemand se lese is wat hulle hart voortdurend volg? Wat sal gebeur as hulle beklei met hulle huweliksmaats? Gaan hulle dan nou skei omdat hulle hart nou vir hulle lei, ek moet nou dit so doen? Wat as daardie hart die volgende môre weer besluit, hy is nou weer lief vir daardie persoon wat jy nou net mee geskei het? Wat gaan jy doen as jou hart vandag besluit, nee, hierdie besigheid van my is nou te veel moeilikheid, en dan die volgende dag, net nadat jy die besigheid gesluit het, is, joh, dit was nou eindelijk 'n verkeerde besluit? Wat gaan jy doen as jy jou hele lewe so moet aangaan, oorhel van die een kant na die volgende kant toe, om elke passie, elke eenvoudige, vlugtige gedagte van die hart te volg? O, wat 'n onvoorspelbare en impulsiewe lewe sal jy lei! Daar sal geen sekerheid in jou lewe wees nie, geen standvastigheid by jou wees nie. Jy sal nader ons so alleen wees, want jy kan geensins geplaas word nie. Een oomblik is jy so, volgende oomblik is jy so. Sien, as ek 'n kerkpak oor my hart aantrek, dan is my hart nou weer 'n mooi plek, en dan loop ek nou weer so. As ek nou weer my stranddrag aan het, dan is my hart weer jolly, dan gaan ek weer aan die kant toe, dan maak ek nou weer ander besluite. Dis vakansie, ons kan bietjie let loose. Geliefdes, die volgende gevaar is die hart het geen wysheid nie. Hier is nie my woord en ek quoteer Spreuke 28 vers 26. Wie op sy hart vertrou, hy is 'n dwaas. Kan ek dit herhaal? Kom ons sê dit in ons konteks, hy wat sy hart volg, onthou as jy iets volg, is jy besig om dit te vertrou. Ons volg die Here Jesus Christus, ons glo in hom, is sinonieme. So hy wat sy eie hart volg, hy is 'n dwaas. Maar hy wat in wysheid wandel, word gered. Die hart van 'n mens is dwaas, vriende. Die enigste wysheid kom van God af. En die Heilige Gees het die dieptes van God gaan ondersoek verskoon. Het die dieptes van God gaan ondersoek. Soos wat 1 Korintiërs 2 ons leer. Daardie dieptes van God het hy in die harte van die heilige manne van God geplaas en die het hier die woorde van God oorgedra deur middel van die apostels, die profete. Dit is hoe God se woord, God se wysheid aan ons geopenbaar is. Dit is deur die woord. Hy wil vir u sê, gaan lees maar daardie selfhelp webtuistes en sien die leegheid daarin. Sien die appel op die vleeslike wil van 'n mens. Maar dan sien jy die oë van die ou slang wat deur daardie webtuistes vir jou kyk, gereed om jou te verslind. Want die raad wat hy jou gee is dwaase raad. Die duiwel is verskriklik slinks. Hy weet die mens like homself verskriklik baie en o, as hierdie ou egoetjie net gestreel kan word, dan het ek hierdie persoon vir die hele lewe. Wie op sy eie hart vertrou, hy is 'n dwaas. Geliefdes, ek wil u ernstig aanraai. Moenie hierdie spreekwoord gebruik nie. Het klink oulik. Dis bitter gevaarlik. Jy is besig om 'n leislang aan te neem en om te voer en om te voer in jou huis. Kort voor lank lê hy lank uitgestrek langs jou op die bed en is besig om jou te meet om te kyk of hy jou kan verslind. Dan in die kake van die Satan is dit te laat. Moenie jou hart volg nie, volg die Here. Daarom kyk ons na die Bybelse raad ter afsluiting. Die Bybel sê in Spreuke 3 vers 5 tot 8: vertrou op jou hart en steun op jou insig. Laat die Here net jou wee hoor en doen dit net en jy sal vrede hê. Nee, die Bybel sê vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkoeling vir jou gebeente. Ek kan alweer net daar afsluit met die boodskap. Hoe duidelik is dit nie? Vertrou op die Here met jou hele hart. Steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in jou wee. Met ander woorde, ek weet wat die skrif sê. Lewe daarin. Neem besluite volgens die leiding van die woord van God. Blaas maar daardie kersies dood en daardie ou stille kamer. Kom asseblief tog daarso uit, behalwe as jy die woord van God onder oë het en dit bestudeer. Dan mag jy daar binne bly, maar praat met die Here, los jou hart uit. Die woord van God is genoeg. wees nie wys in jou eie oë nie. As jy jou hart volg, sê jy per implikasie, ek het die Here nie nodig nie, ek kan hierdie ding self doen, ek het genoeg TED Talks, ek kan maar net klomp aanpassings doen, ek kan maar net hierdie wêreldse wysheid volg, ek is fyn, ek kan maar net so voortgaan. Geliefdes, as die Here sê dat diegene wat op sy eie hart vertrou dwaas is, en as die Here sê dat ons nie op ons eie insig moet steun nie, dan is hy ernstig. Dis nie net 'n raadgewing nie, dis 'n opdrag. Spreuke 4 vers 4 sê, laat jou hart my woorde vashou, onderhou my gebooie, dan sal jy lewe. Nie jou eie insig nie, nie jou eie hart nie. Ek het nog nooit gesien dat daar hart en of 'n mond, dat daar 'n mond is op 'n hart nie. Die hart kan nie praat nie. Luister na God. Sy woord is opgeskrywe, lees dit. Sê dit hardop wil hoor, lees die Bybel aan hardop. Maar moet net nie jou hart volg nie. Geliefdes, die hart van 'n mens moet gevul word deur die wysheid van God en deur die Gees van God, en die moet ons lei in die woord van God. Rig jou hart na God. Rig jou hart om in God te glo en in hom te vertrou. Jou instink moet nie gevolg word nie, want jou instink is crooked, soos wat 'n Engelsman sal sê. Jou hart neig na slegte dinge. Jesus Christus het nie aan sy disippels die raad gegee dat hulle hulle hart moet volg net voordat hy weggaan, en dat hulle net hulle instink moet volg en vertrou nie. Die Here het nie vir hulle gesê, Johannes 14 vers 1, laat julle hart nie ontstel word nie, glo net in jou hart. Julle het dit. Gaan net aan, man, ek weet, man, julle het dit, gaan kry dit net. Klink amper asof daar 'n skare agter moet wees wat geweldig hande klap en oproep en juig. Woehoe. Dis besig om tot in die verderf te sink. Want die Here Jesus Christus het gesê, laat julle hart nie ontstel word nie, glo in God, glo ook in my. En die Here het gesê, dat hy ons lei deur sy seun, nie deur ons hart nie. Hebreërs 1 vers 1 sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur ons instinkte, deur die seun. Dis die regte vertaling. Nie die postmoderne sosiale evangeliese vertaling nie. Geliefdes, en die Here het ook gemeen dat die Heilige Gees ons hierin sal lei. Nie ons hart in die waarheid van God ons sal lei nie. Die Heer het gesê in Johannes 14 vers 25 en 26, dit het tot ek julle gespreek terwyl ek by julle is, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Kind van God, jou hart gaan jou wil lei. Jou hart gaan sy wil op jou wil afdwing. Jou hart gaan graag jou God wil wees en jou soos 'n herder rondlei. Moenie jou hart toelaat nie. Jou hart is nie jou herder nie, maar is 'n wolf in skaapsklere. Jou hart sal jou net lei waarin hy baie van hou, waarvan hy baie hou en wat hy graag wil doen, en hy sal dit verbloem en vir jou sê dat dit jou waarlik gelukkig sal maak. Daarom toets jou begeertes, toets jou hart in lig van die skrif, Daarom het Dawid gebid, Here, keer my niere en my hart. Kyk of daar by my is 'n weg van smart. Liefdes, toets jou hart in lig van die skrif en laat God jou lei. Laat God jou herder wees. Dawid skryf in Psalm 23 vers 1, die Here, nie sy hart nie, die Here is my herder. En let op, die gevolg, niks sal my ontbreek nie. Wat 'n ander leiding kort ons? Wat 'n ander raad kort ons? Of is ons so deur hierdie wêreld beïnvloed, dat ons hierdie dinge van die wêreld aanneem, dit verchristelik, en meen dit is nou oulik en mooi en ons moet dit volg? En die bekommernis van my hart is dat soveel mense nie eers weet dat dit nie in die skrif gestaan het nie. Vertrou nie op jou hart nie, want die Here Jesus Christus is die goeie herder en hy is waarlik die weg, die waarheid en die lewe. Volg hom. Ek sluit af. Moenie net iets aanhang omdat dit catchy klink nie. Moenie net op elke trend, elke modegier, elke dingetjie van hierdie wêreld spring asof dit 'n branderplank is en o, ons gaan hierdie lewe net geniet. Dis 'n geweldige lekker jol partytjie. Liefdes, hierdie sê ding sal jy gebruik as jy jouself 'n vry mag wil gee om jou eie begeertes net te soek. Maar ons as Christene moet eerder die hartsgesindheid hê, laat U wil geskied. Nie laat my hart se wil geskied nie, laat U wil geskied. Jou lewe moet oorgegee wees aan God, nie oorgegee wees aan jou eie hartsbegeertes nie. Hoekom is die wêreld waar hy is? Die mense sê die wêreld word 'n beter plek. Hulle volg seker hulle hart in daardie stelling, want dis nie waar nie. Hierdie wêreld raak al verdorwe, hoekom? Die wêreld raak al hoe bedriegliker, hoekom? Want die hart word gevolg. Jy staan vanaand voor 'n keuse. Dit is eintlik 'n baie eenvoudige keuse, maar vir sommige mense, wel, gereeld gaan ons voor hierdie keuse moet staan, want hierdie hart gaan ons wil lei. Ek sluit my in hierso, ek gaan ook voortdurend voor hierdie keuse moet staan. As die hart sy begeertes op my wil afdwing, staan ek voor 'n keuse, gaan ek dit toelaat? Of gaan ek staan op die ewige, onfeilbare, algenoegsame, goddelike geïnspireerde woord van God, wat genoegsaam is om my toe te rus vir elke goeie werk? Dit is die keuse wat ons voortdurend voor moet staan. En daarom wil ek vir u vra, haal maar nou daardie vinger uit, Opinies 3 vers 5, en slaan daardie boek toe. Hou op om daardie teksvers te quoteer en maak eerder Spreuke 3 vers 5 vas in jou hart. Ja, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Die kort en die lank. Die Bybel is genoeg. Jou hart is bedrieglik. En moenie jou hart volg nie. Maar volg die Here en vertrou op hom met jou hele hart. Want let op daardie woorde van vers 8, wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here, wyk af van die kwaad. Dit sal genesing vir jou liggaam wees en verkwikking vir jou gebeente. Volg die Here. Amen. Kom ons buig die hoofde. ons Here, ons Vader, ons wil eerstens kom bely, Here, oor hoe maklik ons mistiese leiding volg. Ons wil kom bely, ons is skuldig, dat ons so maklik hierdie wêreldse dinge gebruik, en so beïnvloed soms is deur hierdie wêreld, dat ons dit nie eers agterkom nie. Maar Here, ons wil vanaand voor U kom buig, kom pleit, Here, dat U ons sal lei, dat U deur U woord ons baie sal verlig, want U sê dat die woord van God is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Ja, Here, U sê dat die woord van God genoeg is, en daarom wil ons nie ander dinge soek nie, daarom wil ons nie verder weg beweeg nie, daarom wil ons nie die dwaasheid van hierdie wêreld volg nie, maar Here, ons wil U volg. Versterk ons harte, Here, maak ons hart gewillig om U te volg, en verheerlik U self in en deur ons lewens. Ons bid dit, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Here sal jou seën en jou behoed. Here sal sy aangesig oor hulle skyn en jou genadig wees. Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.